Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 18 лютага. Нашыя тэмы. Журналістак Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову на 2 гады адправілі ў калонію. Генпракуратура завяла крымінальную справу па факце смерці Рамана Бандарэнкі. Лукашэнка сустрэнецца з Пуціным 22 лютага. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістак телеканала «Белсат» Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову на 2 гады адправілі ў калонію агульнага рэжыму. Такое рашэнне вынесла суддзя Фрунзенскага района Мінска Наталля Бугук. Такі тэрмін зняволення для іх і прасіла прокурор Аліна Касьянчык. Андрэеву і Чульцову затрымалі 15 лістапада 2020 года ў доме на плошчы Перамен падчас стрыму з разгону вулічнай акцыі памяці забітага пратэстоўца Рамана Бандарэнкі. Журналістак прызналі вінаватымі ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура Беларуси завяла криминальную справу по факте смерти Романа Бандарэнкі. И она заведенная за наумысное причинение тяжкого телесного пошкоджения, что потягнуло по неосторожности смерть человека. Справа будет находиться у вытворчести генпрокуратуры. При этом у ведомстве одразу удокладнили, что дочинение супрацовников органов внутренних справ до причинения Бандарэнкі телесных пошкоджений не установлено.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Верховны суд працягвае разгляд гучнай справы Белгазпрамбанка. Зачытваецца 340-старонкавае абвінавачванне. Як вядома, экс-кіраўніка Белгазпрамбанка Віктара Бабарыку абвінавачваюць у атрыманні хабару арганізаванай групы ў асабліва буйным памеры і адмыванні грошай, атрыманых злачынным шляхам ў асабліва буйным памеры. Сваёй віны Бабарыка не прызнае. Па справе праходзяць таксама 6 топ-менеджэраў згаданага банка і бізнесмен. Адвакат Віктара Бабарыкі Дмітрый Лаеўскі ў перапынку мог показать политвязню сдымки людей, якія 17 лютого пришли на процесс, але у большини свое не были допущены на его. Лаевский каже, что Бабарыка был вельми глубоко крануты и подяквал за подтрымку.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Европейский вещальный союз закликал белорусские улады вызволить журналисток Белсату и дозволить белорусским СМИ працавать без страху переследу. Мы вельми занепокоены тем, что журналисты усаджают за краты за то, что они просто робят свою працу, дают людям доступ до незалежных новинок до информации, заявил гендиректор Европейского вещального союза Ноэл Каран. У Европарламенте почался сбор подписов под пропановой отхилить Беларусь от уделу у сёлетнем конкурсе Евробачения. За инициативой выступила евродепутатка Карен Карлсбра от шведской либеральной партии.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко поедзе да Владзіміра Пуціна на наступным тыдні. Пра прыблізны тэрмін сустрэчы паведаміў тэлеграм-канал «Пул Первого». Пра тое, што рыхтуецца сустрэча Лукашэнкі і Пуціна, упершыню паведаміла Масква. Апошні раз яны сустракаліся ў сярэдзіне верасня 2020 года ў Сочы. Прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў удакладніў, што сустрэча адбудзецца 22 лютага. Паводле яго слоў, будуць вельмі працяглыя перамовы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.